իններորդ Արդեն 6-րդ ժամն էր, և արդեն հյուրերից մի քանիսը եկել էին, երբ եկավ նաև ինքը հյուրատերը. Նա ներս մտավ Սերգեյ Իվանովիչ Կոզնիշևի և Պեսցովի հետ, որոնք միաժամանակ հանդիպեցին իրար գլխավոր մուտքի մոտ. Դրանք Մոսկվայի ինտելիգենցիայի գլխավոր ներկայացուցիչներն էին, ինչպես անվանում էր նրանց Օբրոնսկին. Երկուսն էլ հարգելի մարդիկ էին, թե իրենց բնավորությամբ, թե խելքով. Նրանք հարգում էին իրար, բայց համարյա ամեն բանում բոլորովին ու անհուսալիորեն համամիտ չէին միմյանց. Ոչ այն պատճառով, որ պատկանում էին հակադիր ուղությունների, այլ այն պատճառով հենց, որ միևնույն բանակից էին. Թշնամիները նրանց շփոթում էին իրար հետ. Բայց այդ բանակում նրանք ունեին իրենց նրբերանգները. Իսկ որովհետև համաձայնության համար չկա ուրիշ ավելի անընդունակ բան, քան տարամտությունը կիսավերացականության մեջ, ուստի նրանք ոչ միայն համաձայնության չէին գալիս իրենց կարծիքների մեջ, այլ վաղուց արդեն վարժվել էին, առանց բարկանալու, փոխադարձաբար ծիծաղել միայն իրենց անուղելի մոլորության վրա. Նրանք մտնում էին դռնից, խոսելով եղանակի մասին, երբ Ստեպան Արկադիևիչը հասավ նրանց. Ընդունարանում արդեն նստած էին իշխան Ալեքսանդր Դմիտրևիչը, Օբլոնսկու աները, երիտասարդ Շերբացկին, Տուրովցինը, Կիտին ու Կարենինը. Ստեպան Արկադիևիչը իսկույն տեսավ, որ ընդունարանում առանց իրեն գործը վատ է գնում. Դարիա Ալեքսանդրովնան իր շքեղ մոխրագույն մետաքսե հագուստով, ակնհայտորեն մտահոգված թե երեխաներով, որոնք պետք է ճաշեին մանկասենյակում մենակ, թե այն բանով, որ ամուսինը դեռ չկա, չկարողացավ առանց նրա լավ իրար խառնել այդ ամբողջ հասարակությունը. Ամենքը նստել էին, ինչպես տերտեր աղջիկները հյուրատեղում, այդպես էր արտահայտվում ծերունի իշխանը. Հայտնապես տարակուսանքի մեջ, թե ինչու են իրենք ընկել այստեղ, քամելով բառեր չլռելու համար. Բարեսիրտ Տուրովցինը հայտնապես իրեն զգում էր, ոչ իր շրջանում. Եվ հաստ պրոշների ժպիտը, որով նա հանդիպեց Ստեպան Արկադիևիչին, ասում էր կարծես խոսքերով. «Է, բարեկամ, նստեցրել ես ինձ խելոքների հետ. Այ ինչ եմ ասել խմել և գնալ ծաղիկների ամրոց. Դա իմ փեշակն է»։ Ծերունի իշխանը նստել էր լուռ, կողքանց նայելով իր փոքրիկ, փայլուն աչքերով Կարենինին. Եվ Ստեպան Արկադիևիչը հասկացավ, որ նա արդեն մտածել է ինչ-որ դիպուկ բառ, որպեսզի դրոշմի այդ պետական մարդուն, որի պատճառով, ինչպես Տերլեյատ ձկան, մարդկանց հյուր են հրավիրում. Կիտին նայում էր դռանը, հավաքելով իր ուժերը, որ չկարմրի, երբ ներս գա Կոնստանտին Լևինը. Երիտասարդ Շերբացկին, որի հետ չծանոթացրին Կարենինին, աշխատում էր ցույց տալ, որ դա բնավ չէր ճնշում իրեն. Ինքը Կարենինը Պետերբուրգի սովորությամբ տիկինների հետ ճաշելու արթիվ հագել էր ֆրակ ու կապել սպիտակ փողկապ. Եվ Ստեպան Արկադիևիչը նրա դեմքից հասկացավ, որ նա եկել է իր տված խոսքը կատարած լինելու համար միայն, ու գտնվելով այդ հասարակության մեջ, կատարում է ծանր պարտականություն. Սառնության գլխավոր պատճառը հենց նա էր, որ պաղեցրել էր բոլոր հյուրերին, մինչև Ստեպան Արկադիևիչի գալը. Մտնելով ընդունարան, Ստեպան Արկադիևիչը ներողություն խնդրեց, բացատրեց, թե ուշացավ այն իշխանի պատճառով, որը նրա բոլոր ուշացումների և բացատրությունների քավության մշտական նոխազն էր, ու մի րոպեում ամենքին ծանոթացրեց իրար հետ, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին ու Սերգեյ Կոզնիշովին մոտ բերելով միմյանց, տվեց նրանց Լեհաստանի ռուսացման մասին թեման, որին նրանք կպան անմիջապես Պեսցովի հետ միասին. Ցնցելով Տուրովցինի ուսը, նա ինչ-որ ծիծաղելի բան շշնջաց նրա ականջին և նստեցրեց կնոջ ու իշխանի մոտ. Հետո Կիտիին ասաց, որ նա շատ սիրուն է այսօր, ու Շերբացկուն ծանոթացրեց Կարենինի հետ։ Մի րոպեում նա այնպես ունցեց այդ հասարակական խմորը, որ ընդունարանը դարձավ կենսախինդ և աշխույժ հնչեցին ձայները. Չկար միայն Կոնստանտին Լևինը, բայց դա շատ ի դեպ էր, որովհետև մտնելով սեղանատուն, Ստեպան Արկադիևիչը սոսկանքով տեսավ, որ Պորտվեյնն ու Խերեզգինին վերցրել են դեպրեից, ոչ թե Լևեից, և նա կարգադրելով կարապանին ուղարկել, որքան հնարավոր է շուտ, Լևեի մոտ, նորից դիմեց դեպի ընդունարան. Սեղանատանը նրան պատահեց Կոնստանտին Լևինը. «Հո, չուշացա ես»։
«Հապա դու կարող ես չուշանալ»։
Թևանցուկ անելով նրան, ասաց Ստեպան Արկադիևիչը. «Քեզ մոտ մարդ շատ կա»։ «Ով ու ով են»։ Ակամա կարմրելով հարցրեց Լևինը, ձեռնոցով թափտալով գլխարկի վրայից ձյունը.
«Բոլորն էլ յուրայիններ են»։
«Գիտին այստեղ է»։ «Գնանք ծանոթացնեմ քեզ Կարենինի հետ»։ Ստեպան Արկադիևիչը, չնայած իր ազատամտությանը, գիտեր, որ Կարենինի հետ ծանոթությունը չի կարող շոյից չլինել, ուստի դրանով հյուրասիրում էր իր լավագույն ընկեր բարեկամներին։ Բայց այդ րոպեին Կոնստանտին Լևինն ի վիճակի չէր զգալու այդ ծանոթության ամբողջ բավականությունը։ Նա չէր տեսել Կիտիին անմոռանալի այն երեկոյից հետո, որտեղ պատահեց Վրոնսկուն, եթե չհաշվենք այն րոպեն, երբ տեսավ նրան մեջ ճանապարհին։ Նա իր հոգու խորքում գիտեր, որ այսօր Կիտիին կտեսնի այստեղ, բայց պաշտպանելով իր մեջ մտքի ազատությունը, նա աշխատում էր հավատացնել իրեն, իբր չգիտի այդ։ Իսկ այժմ լսելով, որ Կիտին այստեղ է, հանկարծ զգաց այնպիսի ուրախություն և միաժամանակ այնպիսի վախ, որ նրա շունչը կտրվեց ու չկարողացավ ասել այն, ինչ ուզում էր ասել։ «Ինչպիսին, ինչպիսին է նա, արդյոք այն է, ինչպես առաջ էր, թե այն, ինչպես կարեթումն էր»։ «Իսկ եթե ճիշտ էր ասում Դարի Ալեքսանդրովնան»։ «Ինչու չպիտի ճիշտ ասեր»,  մտածում էր Լևինը։ «Ախ, խնդրեմ, ծանոթացնես ինձ Կարենինի հետ»,  դժվարությամբ ասաց նա և հուսահատական վճռական քայլերով մտավ ընդունարան ու տեսավ Կիտիին։ Կիտին ոչ այն էր, ինչ առաջ, ոչ էլ այն, ինչպես կարեթում էր։ Նա բոլորովին ուրիշ էր։ Նա վախեցած էր, վեհերոտ էր, ամոթահար էր, և այդ իսկ պատճառով ավելի սքանչելի էր։ Նա տեսավ Լևինին հենց այն վայրկյանին, երբ Լևինը մտավ սենյակ։ Նա սպասում էր Լևինին։ Նա ուրախացավ ու շփոթվեց իր ուրախությունից մինչև այն աստիճան, որ մի րոպե, այսինքն այն պահին, երբ Լևինը մոտենում էր տանտիկ նոչը ու նորից նայեց իրեն, մտածեց, որ չի դիմանա և լաց կլինի։ Այդպես թվաց նաև Լևինին և Դոլիին, որը տեսավ այդ ամենը։ Նա կարմրեց, սփրտնեց, նորից կարմրեց ու մարեց, աննշան ցնցելով շուրթերը, սպասելով Լևինին։ Լևինը մոտեցավ նրան, գլուխ տվեց և լուր մեկնեց ձեռքը։ Եթե չլիներ շուրթերի թեթև դողոցը և այն թացությունը, որ շողաց աչքերում ու ավելացրեց նրանց փայլը, նրա ժպիտը կլիներ համարյա խաղաղ, երբ նա ասաց. «Ինչքան ժամանակ է, մենք չենք տեսնվել»։ Եվ նա հուսահատական վճռականությամբ իր սառը ձեռքով սեղմեց Լևինի ձեռքը. «Դուք ինչ չեք տեսել»։ «Իսկ ես տեսած ես»,  ասաց Լևինը, փայլելով երջանկության ժպիտով։ «Ես տեսած ես, երբ դուք երկաթուղուց գնում էիք Երկուշովո»։
«Երբ»,
հարցրեց նա զարմանքով։
«Դուք գնում էիք Երկուշովո»,
ասաց Լևինը, զգալով, որ շնչահեղձ է լինում իր հոգին հեղեղող երջանկությունից։ «Եվ ինչպես էի համարձակվում ես կապել սրտահույզ զայտեակի հետ մտածմունք որևէ ոչ անմեղ բանի մասին»։ «Ու կարծեմ ճիշտ է այն, ինչ ասում էր Դարի Ալեքսանդրովնան»,  մտածում էր նա։ Ստեպան Արկադիևիչը բռնեց Լևինի ձեռքից և տարավ նրան Կարենինի մոտ։
«Թույլ տվեք ծանոթացնել ձեզ»,
նա տվեց նրանց ազգանունները։ Շատ հաճելի է նորից հանդիպել, սառնորեն ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, սեղմելով Լևինի ձեռքը։ Դուք ծանոթ եք, զարմանքով հարցրեց Ստեփան Արկադիևիչը։
Մենք 3 ժամ միասին անցկացրինք վագոնում, ժպտալով ասաց Լևինը։ Բայց դուրս եկանք ինչպես դիմակահանդեսից, սաստիկ հետաքրքրված։ Ես ամենայն դեպս։
Ահա թե ինչ, խնդրեմ, համեցեք, ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, նշելով սեղանատունը։ Տղամարդիկ դուրս եկան սեղանատուն և մոտեցան նախուտեստի սեղանին, վրան դրած 6 տեսակ օղի և նույնքան տեսակի պանիր, արծաթե թիակիկներով ու առանց թիակիկների, զկնկիտներով, սելյոտկաներով, զանազան պահածոներով ու ափսեներով, միջին ֆրանսիական հացի բարակ պատառներ։ Տղամարդիկ կանգնել էին անուշահոտ օղիների ու նախուտեսների մոտ, և Լեհաստանի ռուսացման մասին խոսակցությունը թուլանում էր Սերգեյ Իվանովիչ Գոզնիշևի, Կարենինի ու Պեսցովի միջև, սպասելով ճաշին։ Սերգեյ Իվանովիչը, որ գիտեր և իր մրցակիցը չուներ ամենավերացական ու լուրջ վեճը վերջացնելու համար, անակնկալ ցանել ատտիական աղ և դրանով փոխել զրուցակիցների տրամադրությունը, արեց այդ նույնը նաև այժմ։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչն ապացուցում էր, թե Լեհաստանի ռուսացումը կարող է կատարվել այն բարձրագույն սկզբունքների հետևանքով միայն, որոնք պետք է մտցնի ռուս ադմինիստրացիան։ Պեսցովը պնդում էր, թե մի ազգ զուլում է իր հետ մյուսին այն ժամանակ, երբ ինքն ավելի խիտ է բնակեցված։ Կոզնիշևն ընդունում էր թե մեկը, թե մյուսը, բայց սահմանափակումներով, իսկ երբ նրանք դուրս էին գնում ընդունարանից, Կոզնիշևը, խոսակցությունը եզրափակելու համար, ասաց ժպտալով.
Այդ պատճառով օտարազգիներին ռուսացնելու համար կա մի միջոց, արտադրել որքան հնարավոր է ավելի շատ երեխաներ. Դժբախտաբար ես ու իմ եղբայրը գործում ենք ամենքից վատ. Իսկ դուք, պարոն Այկ, ամուսնացած մարդիկ, մանավանդ դուք, Ստեփան Արկադիևիչ, գործում եք լիովին հայրենասիրաբար. Դուք քանի՞ն ունեք։
Փաղաքշալից ճպիտով դիմեց նա տանտիրոջը, դեմանելով փոքրիկ գավաթը։ Բոլորը ծիծաղեցին, և առանձնապես ուրախ քրքջաց Ստեփան Արկադիևիչը։
Այո, դա ամենալավ միջոցն է,
ասաց նա ծամելով պանիրը ու լցնելով ինչ-որ առանձնահատուկ օղի իրեն դեմ առած գավաթի մեջ։ Խոսակցությունն իսկապես դադարեց կատակով։
Այդ պանիրը վատը չէ, կհրամայեք,
ասում էր տանտերը։
Միթե դու նորից եղել ես մարմնամարզության,
դիմեց նա Լևինին, ձախ ձեռքով շոշափելով նրա մկանը։ Լևինը ժպտաց, լարեց թևը, և Ստեփան Արկադիևիչի մատների տակ, ինչպես կլոր պանիր, բարձրացավ պողպատե բլրակ, սյուրտուկի բարակ մահուդի տակից։
Այ բիցեպս, Սամսոն,
ես կարծում եմ պետք է մեծ ուժ ունենալ արջի որսի գնալու համար,
ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, որը չափազանց աղոտ հասկացողություն ուներ որսի մասին, կսելով պանիրը և կտրելով բարակ, ինչպես ոստայն, հացի միջուկը։ Լևինը ժպտաց։
Ոչ մի ուշ, ընդհակառակը, երեխան անգամ կարող է արջ սպանել,
ասաց նա, գլխի թեթև ողջույնով տեղի տալով տիկիններին, որոնք տանտիկնոջ հետ մոտենում էին նախուտեսների սեղանին։
Ինձ ասել են, որ դու կարճ եք սպանել,
ասաց Կիտին, իզուր աշխատելով ու չկարողանալով բռնել պատառաքաղով անհնազանդ սլկուն սունկը և ցնցելով ժանյակները, որոնց միջից սպիտակին էր տալիս նրա ձեռքը։
Միթե ձեզ մոտ արջ էր կան,
ավելացրեց նա, կիսադարձ շուռ տալով դեպի Լևինը իր սքանչելի գլուխը և ժպտալով։ Թվում էր, թե անսովոր ոչինչ չկար այն բանում, ինչ ասաց նա, բայց Լևինի համար բարերով անարտահայտելի ինչպիսի իմաստ կար յուրաքանչյուր հնչյունի, նրա շուրթերի, աչքերի, ձեռքի յուրաքանչյուր շարժման մեջ, երբ նա ասում էր այդ բարերը։ Այդտեղ կար և ներման աղերս, և վստահություն դեպի Լևինը, և փաղաքշանք, նուրբ, վեհերոտ շոյանք, և խոստում, և հույս, և սեր դեպի Լևինը, որին վերջինս չէր կարող չհավատալ, ու որը երջանկությամբ խեղդում էր Լևինին։ «Ոչ, մենք գնացել էինք տվերի նահանք. Վերադառնալով այնտեղից ես վագոնում պահպանեցի ձեր բոֆրեֆրին, կամ ձեր բոֆրերի փեսային», ասաց Լևինը ժպտալով։ Դա ծիծաղելի հանդիպում էր։ Եվ նա ուրախ ու զվարճանքով պատմեց, թե ինչպես ինքը ամբողջ գիշերը չքնած, կիսամուշտակով խուժեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի բաժանմունքը։ Կոնդուկտորը հակառակ առածի ուզում էր ինձ դուրս գցել, նայելով զգեստիս, բայց այստեղ ես սկսեցի արտահայտվել բարձր ոչով, և… «Դուք նույնպես», ասաց նա մոռացած Կարենինի անունը, ու դիմելով նրան։ «Սկզբում ուզում էիք նույնպես վրընդել ինձ, նայելով կիսամուշտակիս, բայց հետո պաշտպանեցիք, որի համար շատ շնորհապարտ եմ»։ Առհասարակ չափազանց անորոշ են ուղևորների իրավունքները տեղերի ընտրության վերաբերյալ, ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, թաշկինակով սրբելով իր մատների ծայրերը։ «Ես տեսա, որ դուք տատանվում էիք իմ նկատմամբ», բարեսրտորեն ասաց Լևինը, ուստի շտապ սկսեցի խելոք խոսակցություն, որպեսզի կոծկեմ իմ կիսամուշտակը։ Սերգեյ Իվանովիչը, շարունակելով զրույցը տանտիկնոջ հետ և մի ականջով լսելով եղբորը, խետ-խետ նայեց նրան։ «Ինչ է պատահել այսօր նրան, ինչ հաղթական տեսք ունի», մտածեց նա։ Նա չգիտեր, որ Լևինը զգում էր, կարծես թև է առել ինքը։ Լևինը գիտեր, որ Կիտին լսում է իր խոսքերը, և որ Կիտիին հաճելի է լսել իրեն, և նրան զբաղեցնում էր միայն այդ բանը։ Ոչ միայն այդ սենյակում, այլև ամբողջ աշխարում Լևինի համար գոյություն ուներ միայն ինքը, որ ստացել էր իր համար հսկայական կարևորություն ու նշանակություն, և նա Կիտին։ Լևինը զգում էր իրեն մի բարձրության վրա, որից պտտվում էր նրա գլուխը, իսկ այնտեղ ցածրում, ինչ-որ տեղ, հեռու-հեռու գտնվում էին այդ բոլոր բարի, համակրելի Կարենինները, Օբլոնսկիները և համայն աշխարը։ Բոլորովին աննկատելի կերպով, առանց նայելու նրանց վրա, այլ հենց այնպես, կարծես այլևս ուրիշ տեղ չկար նստեցնելու, Ստեպան Արկադիևիչը նստեցրեց Լևինին ու Կիտիին իր արմոտ։ «Էհ, դու նստիր, թե կուզ այստեղ», ասաց նա Լևինին։ Ճաշը նույնպես լավ էր, ինչպես և ամանեղենը, որի սիրահար էր Ստեպան Արկադիևիչը։ Սուպ Մարի Լուիզը հիանալի էր, ամբասիր էին փոքրիկ կարկանդակները, որ հալվում էին բերանի մեջ։ Երկու սպասավորներ ու Մատվեյը սպիտակ փողկապներով անում էին իրենց գործը կերակրի և գինու հետ աննկատելի, լռելիային ու հաջողակ։ Ճաշը հաջող էր նյութեղենի առումով, այն պակաս հաջող չէր նաև ոչ նյութեղենի առումով։ Խոսակցությունը մերթ ընդհանուր, մերթ մասնավոր չէր դադարում, և ճաշի վերջում այնպես աշխուժացավ, որ տղամարդիկ վեր կացան սեղանից, շարունակելով իրենց զրույցը, և աշխուժացավ նույնիսկ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։